Furqat tumani hokimi Nomonjon Nazirov 25 may kuni Azizbek Furqatobod zamin fermer xo'jaligi raisi Azizbek Almatovni o'z dalasidan topolmagani uchun onasidan so'kib qattiq haqorat qilgan. Bu haqda Ozodlikka gapirgan fermer Azizbek Almatovga ko'ra, o'sha kuni traktor sotib olish niyatida Qo'qon shahriga borgan.
28 traktor olaman deb bittasi bor ekan, o'shani ko'rgani boruvdik. Boruvdik, endi sherikda mashinasi Jiguli edi, endi buzilib qoldi. Ammo seminardan meni xabarim yo'q edi-da. Telefon qildi, shunaqa agar eshitgan bo'lsangiz, qaytasan. Kelyapsanmi yo'qmi dedi. Endi rahbar odam, men eshitganim yo'q. Boshqa deb tortishmadim, to'g'risini aytdim, shunaqa ish bilan keluvdik, mashina buzuq edi. Hozir yetib boraman dedim.
Deydi Azizbek Almatov. Fermer hokim bilan bo'lgan suhbatni yozib olganini aytar ekan, bu audio yozuvni Ozodlik radiosiga taqdim qildi. Mana birinchi suhbat.
Assalomu alaykum. Men hokimman, tezdan dalanga yetib ketdi. Tezda dalanga yetib ketalak deb aytdimsan men.
Xo'p, aka, hozir mashina buzuq edi, hozir yo'lda edik, aka, yetib boraman.
Mashinangiz ham, o'zingiz ham tezda yetib chiqdi bilan.
Bir zumdan so'ng hokim yana fermerga telefon qiladi.
Alo. Kerak, seni yana qo'ldan dalanga tushirdi.
Ha, nima aka, Qo'qonda edim, hozir mashina buzilgandi, baqa ustaga olib kelgandim, aka.
Meningiz ham ayangdan bitta.
Bu audio yozuvda uyatli so'zlar ko'p bo'lgani uchun uning hammasini oqqa ko'chirib bo'lmaydi. Hokim o'zi aytganidek 50 ta odamning oldida baqirib, fermerni haqorat qiladi. Fermerning aytishicha, uning onasi o'g'lini onasidan, enasidan so'kkanligi uchun uni yetaklab hokim qabuliga borgan.
Ha, nimaga? Peshanba kuni qabulidan onamni olib bordik keyin. Men o'zim olib bordim onamni. Endi obordimda endi onam ham xafa bo'lishdi, eshitdi. Endi nima ish qilsak, nima gap so'z bo'lsa, onamiz bitta qo'lida katta bo'lganmiz, endi otasiz maslahatlashib ish qilamiz. Hokim dedi, meni onam rahmatli o'tib ketishgan, lekin mana men o'zim keldim. Mard bo'lsangiz, qani o'sha eshagingiz, topib bering eshagingizni deb aytishdi. Nimaga hadir xusumat qilaverasiz? Yangi fermer bo'lsa, sharoit qilib bering. Ikkalamiz o'rtada meni oyligim ham, o'zini oyligi ham topgan pulimizni hozir shu fermerga sarflayapmiz. Namuncha kutaverasiz, namuncha tinchlik bermaysiz. Deb nima qilib aytishdi. Endi tek qo'ying, bir yil nazorat qiling, kuzating, yoningizga oling, yordam bering, ma'naviy, amaliy yordam bering. Qisman qilmasa ana men keyin so'king. O'shanda ham qilmagan taqdirda ham onadan so'kinish, padaringa la'nat deyish bu nimaga hech narsa asos bo'lmaydi bunga deb qattiq gapirib kelishdi onam ham borib.
Kechirim so'ragan yo'qmi?
Yo'q, kechirim so'ramadi-yu. Seni o'g'ling dangasa dedi, ishlamaydi. Baribir oyboltada qo'yib bo'lsa ham, sessiyada ko'rib chiqib bo'lsa ham, baribir yerini olaman,
deydi fermer. Ozodlik bu voqeaga munosabat olish uchun Furqat tumani hokimi Nomonjon Nazirov bilan bog'landi. Hokim fermerni so'kkanini tan olar ekan, fermerning onasidan kechirim so'raganini aytdi.
Bilaman, uni keldi, ayasi bilan keldi, biz gaplashdik, o'tirdik, kelishdik, kechirim so'radim.
Kechirim so'ramabsiz-ku, axir, kechirim so'ramabsiz.
Onasidan kechirim so'raganman men, onasidan. O'zidan kechirim so'ramayman men.
Biz endi o'sha bitta fermerni so'kkanman, shu Azbekni qolgan fermerlar tanim yo'q. Lekin ish qilmagan fermerlarda qatta buni tan olaman, baqa taqilishi mumkin. Lekin bitta fermerni onasi endi kelgan onasidan kechirim so'raganman.
Demak, boshqa so'kmaysiz endi?
Yo'q, boshqa so'kmaymiz. O'zimga xulosa chiqarganman, boshqa so'kmayman. Endi u paxtani ko'rsangiz yonib ketasiz-da, siz meni o'rnimda bo'ling.
Paxtasi yonib ketsa ham, kuyib ketsa ham, birovni tahqirlash hech kimning haqqi yo'q O'zbekiston konstitutsiyasi bo'yicha.
Endi o'zimdan chiqib ketib qolganman-da o'sha paytda endi. U paxtani ko'rib, u agar ishlagan fermerni so'ksam kunda aliqsa bo'laveradi. Lekin boshqa so'kmaymiz, boshqalik qilmaymiz. Boshqa takrorlanmaydi.
Dedi tuman hokimi Nomonjon Nazirov. Azizbek Almatovning aytishicha, shu yilning yanvar oyida fermerlar yerlarini maqburlashtirish tadbiri natijasida u fermer bo'lgandi. Asli kasbi agronom bo'lgan 31 yashar Azizbek Toshkent Davlat Agrar universiteti aspiranturasini tugatib kelgandan so'ng tuman yer resurslari bo'limida rahbar lavozimida ishlagan. Azizbek hukumatga hech qanday xusumati yo'qligini, faqat hokim fermerlarga odam sifatida muomala qilishni o'rganish kerakligini aytadi.
Bitta menga emas, men butun fermerlar nomidan gapirmoqchimanda, o'sha ko'rib, misol uchun bir xil odamlar bor, bizda jinni o'zbekchilik bor, istihola qiladi. Aleki ertaga boshimga og'riq orttirib olmay, Doktorlar bali so'rgan boshqasi ham 2-3 kun yurib hazm qovoradiganlar bor. Hazm qilolmasa ham ayta olmaydiganlar bor. Men o'shalarni nomidan. Ishlaganda tishlamaslik kerak. Ishlaydigan ishlasin, ishlamaydiganda o'zi topib, mustaqil o'zini fikri bilan chorasini ko'rib, o'shani nima qilish kerak. Maqsadim shu aka. Faqat muomila birinchi o'rinda. Kadr bilan ishlash muomilasini yo'lga qo'ysa bo'ldi. Men boshqa hech qanaqa e'tirozim yo'q rahbarimiz.
Dedi fermer. Farg'ona viloyati Furqat tumanining tajriba fermer xo'jaligi raisi 70 yashar Ochil Begmatov ham hokimning haqoratlaridan fermerlar zada bo'lib qolganini aytadi.
Ya bu hammani shu meni oldimda so'kmaydi. Meni oldimda so'ksa o'ldirib tashlayman buni. Gapni ochig'i. Men majlisdan chiqib ketgandan keyin meni oldimda bu hali hurmatli fermerlar dedi. Men chiqib ketgandan keyin 50 tangni ham o'qitasizman, durar ekan o'zda. Lom chiqaman ko'tinga deydi ekan. Juda bu betav ayollar bormi? Maktab o'qituvchilarigacha yig'ib oladi. Maktabda direktorlar o'tiradi aytdi. Ayollar, erkaklar, damkomlar o'tiradi. Bu bir hafta 7 kun bo'lsa, bu 9 kun yig'ilish qiladi-da o'zi ham 2 soat. Shunaqa bir betavmizki, endi men tushunmay qoldim bunga. Endi
deydi farg'onalik fermer Ochil Begmatov.